Campus FM jippreżenta Ġrajjet Baħartna. Ġrajjet Artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn in-Nisrani u l-Musulman. Għaddarba oħra bil-ħoss issa tradizzjonali tagħna nilqakom għall-edizzjoni oħra ta' dana ta' din is-sensiela Ġrajjet Baħartna u minaħa tiegħi ċar xwieraq nittama li issa li anki l-feedback żdied u għalhekk qiegħed nisma' aktar kummenti u wieħed iktar donnu anki jidħol fil-linja biex ngħidula hekk li wieħed ikun qiegħed jippjana meta tibda sensiela u ġvera bħal meta tibda xi ħaġa partikolari ħafna li inti trid li tara li jekk jista' jkun dak ix-xogħol li qed tagħmel jieħu postu, jibda jieħu l-figura tiegħu u allura inti tibda tasal għall-objettivi li jkollu f'moħħok. U naħseb li issa nistgħu ngħidu li ftit ftit qegħdin nidħlu fl-idea u intom naħseb issemmiha bil-paċenzja kollha segwejtu u qegħdin issegwu din is-sensiela anke b'interess ikolli ngħid. U allura issa qed tintebħu li aħna m'aħniex biss niftħu l-ktieb tal-istorja, m'aħniex biss naraw niflu forsi blenti Maltija dejjem dak li ġara f'baħartna fil-baħar u l-art tagħna fiż-żminijiet meta l-Musulmani bdew jaħkmu ħafna mill-artijiet li kienu tan sara u mbagħad kien hemm reazzjonijiet miż-żewġ naħat katina biex ngħidu hekk li baqgħet għaddejja. Prattikament sal-lum, forsi l-lum, xena waqfet mill-Mediterran, maħdiex iktar daqsek fil-Mediterran, għalkemm hija presenti ħafna b'ħafna wirt għoli, mhux biss arkitettoniku, mhux biss storiku, mhux biss soċjali, lingwistiku, minn kull aspett kważi tista' taqbad u tħares lej dawn il-lenti ta' taħlitiet ta' kulturi kemm Nisranija qawwija kbira wkoll Musulmana f'dal pajjiż u xhieda tagħha l-qofol tagħha huwa Malta qisu Malta eżempju żgħir eżemplari żgħir ta' danha ta' din l-influwenza, imma llum ix-xena l-kbira tal-konflitti forsi marret iktar fl-Ewropa ċentrali, marret iktar anki fl-Istati Uniti mindu kien hemm l-attakk ta' Settembru u xfera ta' snin ilu. Marret ukoll fil-pajjiżi jew baqgħet fil-pajjiżi fejn marru l-insara, allura se qegħdin ngħidu insara u Musulmani b'mod ġeneriku ħafna, kważi saru umbrella dawna l-ispeċi ta' termini jew laqmijiet, għaliex di bħalma kienet il-kwistjoni li segwejna mill-qrib ħafna naħseb ta' l-Irlanda u ġvera u l-Ingliżi kuna ngħidu Kattoliċi u Protestanti meta l-kwistjoni fil-verità mbagħad fil-bażi tagħha ma tkunx taqshekk sempliċi żewġ twemmin jaħdu ma' xulxin. U llum insibu bliet allura u bliet kapitali li huma fil-vant mafsani li żied. Nitkellmu l-ewwel fuq il-Palestina u ġvera nitkellmu hemmhekk tidħol anke l-kwistjoni mal-lut mhux biss mal-insara, għandna partijiet tas-Sirja. Il-kwistjonijiet imbagħad jitferxu iktar fil-vant il-bogħod bħal Baghdad li llum fil-programm tal-lum se nagħtuha ftit attenzjoni wkoll minħabba li saret immedjatament fil-bidu tal-ħakma Musulmana fuq ħafna pajjiżi tad-dinja kienet ċentru kbir kemm kulturali u kemm governattiv. Barra minn hekk illum ukoll se jkollna okkażjoni mill-ġdid nisimgħu ċertu tarif miġbur u anki erf għax wara kollox it-tarif ħafna drabi meta taddih minn analiżi kritika, u ġvera ħafna drabi mbagħad tista' taħżnu bħala parti mill-erf li taf, bħala parti minn dak li kellek bħala fatti imma mbagħad tajthom il-libsa għaddejthom mill-magna u inti issir għaref iktar fuqhom, tkun taf iktar fuqhom, u naħseb li illum ikollna okkażjoni nisimgħu nerġgħu żewġ siltiet minn tarif miġbur kemm mingħand il-professur Wettinger, Godfrey Wettinger li konna tajna miegħu esklusivament fl-ewwel programm, kif ukoll mingħand Fader Thewma li huwa wkoll qed minn Thewma kien li dak li għalhekk għall-Malti ġviri l-Koran kien huwa wkoll li tagħna tarif ukoll interessanti li jorbot ħafna mat-twemmin u aħna daw se nużaw sew siltiet daqsa tagħhom li mbagħad nutilizzaw u mnadduhom lilkom. Is-semmija ħalli flimkien ibbilanċaw dan il-programm bil-waqtijiet differenti. Fuq kollox għalhekk u magħhom se nitkellmu l-iktar fuq żminijiet imgħoddija, meta l-Ewropa u d-dinja li tibqa' sejra sal-Asja kienet qed taqsam bejn dawn iż-żewġ ħakmiet Musulmani u l-Sara biex riet oħra ta' x'kienu qed jagħmlu lil xulxin jew x'kienu qed jippruvaw ipattu lil xulxin u ovvjament ma jonqos qatt li aħna u nagħmlu din it-titjira tagħna isek batt elikotter u qed iddur il-Mediterran ma jistax ikun ma nfux naqra fuq Sqallija, fuq Malta u anki fuq il-Maltin li wara kollox ituna daqshekk mistoqsijiet u għadbulna daqshekk domandi u xi kultant ħalluna wkoll nimirħu fil-fantasijiet tagħna, fl-spekulazzjonijiet tagħna jew fil-konklużjonijiet tagħna ta' dak li laqam nieħ żmien l-Arab anki jekk dan il-laqam mhux dejjem joqodlu. Mela qiegħ ngħaddu minnu fih u naħseb l-ewwel li se nagħmel huwa li nerġa' nlaqgħakom mal-Professur Oettinger. F'taħdita twila li konna minna u għalhekk nitkellmu miegħu qabel kollox x'inhi s-sitwazzjoni ta' l-Ewropa propju malli xpakka dana il-potenza din il-potenza din il-qawwa kbira tal-Musulmani u allura iż-żminijiet li kien kulħadd jiftakar li Ruma għaddiet minn żminijiet jgħidulhom tad-deb ta' dik il-fabuża paċi Rumana imma anki l-Arab kellhom żmien tajjeb tagħhom u mbagħad ukoll huma qabdu n-niżla. U għalhekk l-ewwel punt huwa propju dan l-isfond li ppreżentanna minn żewġ naħat il-Professur Oettinger.
Sara kienu mifrudin meta daħlu il-Muslimin. Għandek l-insara tal-Ewropa tal-Punent. Maqsumin f'saltniet tal-Viżigoti, per eżempju, l-Ostrogoti, il-Franki ta' Franza, u dawk tal-Ingilterra seba saltniet, eccetera, eccetera. Mbagħad għandek il-Bizantini, eccetera. Mentri l-Arab meta ħadu il-Vant nofsani kollu. Il-Persja kollha li ma kinux insara. U ħadu s-Sirja, Palestina, l-Eġittu. Il-Maghreb kollu tal-Afrika tat-Tramuntana kollha. U mbagħad anki il-pajjiż tal-Viżigoti, Spanja, fidejhom. Dik ġiet ħakma waħda tal-Kalifat. U l-kapitali kienet Bagdad. U kienet l-ikbar belt ta' dak iż-żmien apparti forsi Kostantinopli. U apparti bliet taċ-Ċina li kien il-taċ-Ċina bil-kemm kienu jafu biha tant kienet il-pol. Imma l-Arab kellhom kuntatt dirett maċ-Ċina bil-bastimenti fil-Baħar l-Aħmar u fil-Baħar tal-Arab u fil-Indja u konna ngħidu la Ceylon s-sanda xi isem ieħor. Issa, meta l-Arab stabbilew rwieħhom hekk fl-Ewropa inxtorbu xi erba' pajjiżi biss. U wara l-seklu 8 u 9 ġew taħt il-ħakma tal-hekk imsejjaħ Imperu Ruman imqaddes ta' Karlu Magnu. Jiġri fl-Ewropa kellek dak il-speċi ta' imperu fil-qalba tal-Ewropa u iktar lejn il-Vant kellek dak li kien fadal bil-Imperu Byzantin. Li kien kien fih ukoll l-Asja Minuri kollha, għax l-Arab ma rnexxilhomx jieħdu l-Anatolja f'idejhom. L-Armenja ħaduha imma l-Anatolja le. Infatti il-qalba tal-Anatolja, il-Kappadoċja, mimlija f'dalijiet ta' knejjes u monasteri fejn imorru l-eluf ta' turisti dażmien. U dażmien ma fatax insara. Għaliex? Għax ftit qalbu u saru Muslimin. Issa, għal xi 200 sena għandek ċerta stabilità biex ngħidlek. L-Arab u l-Muslimin fuq naħa u dak li kien għatfadal mhux taħt it-triġija u t-mexxija tal-Arab fuq in-naħa l-oħra. Jiġifieri l-Imperu Mqaddes Ruman ta' Karlu Magnu suċċessuri tiegħu u l-Imperu Biżantin fuq in-naħa l-oħra. U mbagħad xi farkiet bħal dik tal-Ingilterra, l-Anglosassoni, eccetera, eccetera. U mbagħad għandek maż-żmien kellek nies ġodda li daħlu fil-qalba tal-Ewropa meta ġew pereżempju il-Magjari u meta bdew jixterdu l-Skandinavi, il-Vikingi u nisek. U kellek ma kull imkien taħrik ta' nies minn rokna għall-oħra. Tribujiet sħaħ, xi kultant saltniet sħaħ immexxija mir-rejiet tagħhom. Bħal tal-Ungerija, per eżempju, bħal Lombardi li daħlu ġol l-Italja. Minnaħa tal-Arab, għall-ewwel kellek xi 200 sena tixbaħ il-200 sena tal-fjoritura tar-Rumani 500 sena qabel fejn kellek slim, kummerċ, għana u ċiviltà. Bat lejn is-sena 1000 biex ngħidlek lejn is-sena 1000 l-affarijiet bdew jieħdu bixra oħra. Fl-Ewropa beda jkollok moviment qawwi ta' qawmien. Aktarx minħabba sa fejn nafu xi titjib teknoloġiku fil-bidja. Per eżempju, sabu mezz kif żwiemel jużaw maniera li jistgħu jużaw saħħithom iktar biex maniera iktar effiċjenti biex jiġbdu l-imħaret tqal. U anki l-gniedes, il-gendus. Allura fl-Ewropa tal-Majestral, tal-Ewropa, Northwest, bdew jaqtgħu l-imsaġar li kien hemm dak iż-żmien, l-istess kif da żmien qed jiġri fil-Brażil. U minflok dawk is-siġar bdew jaħartu l-art bimħaret tal-ħadid kbar, miġbuda minn tal-inqas tmien bejjem, jew żwiemel jew gniedes, u f'dawk l-artijiet kollha ikabru l-uċuħ ta' qamħ il-biċċa kbira, jew inkella ħafur u prodotti oħra tar-raba skont il-klima tal-pajjiż. Allora kien hemm iktar ikel, inqas aks, it-trabi bdew imutu inqas, la jaslu fl-età ta' xi 20 jibda jkollhom it-trabi tagħhom ukoll, u l-popolazzjoni tal-Ewropa li kienet baqgħet ħielsa mill-triġija u t-mexxija tal-Arab bdiet tikber. Minnaħa l-oħra, fil-pajjiżi tal-Misilmin fil-qalba tal-Asja bdew jimxu u jitħarku popli sħaħ oħrajn. It-Torok, per eżempju, anki maż-żmien Mongoli, eccetera, eccetera. U dawn bdew jidħlu fil-Vant Nofsani, fil-Persja u anki fl-aħħar ħadu dik li hija l-raqda żmien fidejhom. Anki Bagdad u Farkuwa u erdu ħafna mill-għana u mill-ċiviltà li kien hemm. Jiġifieri minnaħħa l-insara qegħdin jistanu, joktru u jissudaw. Minnaħħa l-oħra l-Arab l-aqwa żmien tagħhom kieqisu juri li għadda l-aqwa żmien u bdew jiġu fi żminijiet ta' taqlib.
Fakker semija tagħna li fiġrajiet baħartna llum bħalissa qegħdin nisimgħu lill-Professur Godfrey Oettinger li qed jagħtina ftit informazzjoni aktar dettaljata konna tkellimna miegħu kif l-ewwel programm dwar kif bda jiżviluppa x-xogħol f'Malta imma l-ewwel fil-Mediterran u wasalna li fl-axħar bdew jindunaw l-insara, mux ta' Malta biss, ma' anzi iktar ta' barra minn Malta, allura qed nitkellmu fuq l-Ewropa, anki il-Bizantini, eċċetra, kif dew iħossuhom b'saħħithom biżejjed li huma jibdew jaħsbu biex jattakkaw. U fost affarijiet oħra ħaġa li waslet anki għal Malta kien hemm in-Normanni. Eżattament. Daw il-Normanni, daw l-insar il-bdew għazru li huma b'saħħithom, x'bdew jagħmlu. Komplu isimgħu l-intervista tagħna u iktar tard fil-programm illum ukoll għandna magħna wkoll lill-Patri Edmund Trewma li se jgħidilna aspetti ieħor ta' dan iż-żmien li qed nitkellmu fuq.
Sara, naturalment, tamu kienu xanġili u xekinu nisbal ħattijħu. Meta indunaw li saħħithom kienet tippermettilhom, u ma bdew jattakaw lill-Arab. U fil-Mediterran, issa beda jkollok ġlied ma jaqta xejn bejn insara u misilmin. Tejli mux il-misilmin bdewa għalix biex tagħtu t-torta naħal-oħra. Jekk bdewa l-misilmin, għaliex bdewa meta l-aħjar żmien tagħhom kien għadda. Meta kienu b'saħħithom għamlu tagħhom ukoll, ta' niftehmu, kienu waslu biex ħaltu barri f'idejhom biex bdew jgħeddu Ruma, bdew jgħeddu l-nofsinhar ta' Franza, mhux il-bogħod minn Marsilja, eċċetra, ma qatt ma daħlu l-ġewwa wisq. Imma l-insara ma kien hemm għal xi żmien kien jidher li ma kien hemm xejn xi seta' jżommhom. U bdew kontrattakki. Fiċ-ċentru tal-Mediterran il-mexxejja tista' tgħid li offri rwieħhom bħala mexxejja tal-insara kienu n-Normanni ukoll. Dawna bdew fl-Italja jgħinu prinċipijiet Biżantini. Wieħed kontra lieħor, imma dejjem jitħallsu billi jieħdu xi art għalihom stess, fl-aħħar iddeċidew li hemm gżira jisimha żqallija ma kienx tkun kieku ħaġa minn Alla kif tgħid li nidħlu u neħduha mingħand il-Misilmin. U fis-sena 1061 qasmu l-fliegu ta' Messina u bdew kampanja ta' xi 30 sena biex ħadu sqallija minnant il-Misilmin. U l-aħħar ħaġa li għamlu, indunala li hemm xi nitfa ta' pajjiż max-xefaq, jgħidu la Malta u Għawdex, u ġew hawnhekk ukoll il-kontur iġġieru. Bisaw mill-jidher dan ftit ġran edbis u mar lura u Malta baqgħet misilma. Li kemm irrikonoxxiet it-triġija tiegħu u daqshekk kemm l-affarijiet baqgħu f'idejn il-Misilmin. Xi 27 sena wara il-Normanni għamlu sforz ieħor u d-darba għamluha b'mod li Malta tibqa' żgur f'idejhom minn hemm il-quddiem. U Malta kellha minn hemm il-quddiem triġija nisranija b'reġim nisrani. U mill-jidher mexxejja tal-Misilmin Maltin b'xingan jew jidher b'xingan tkeċċew il-barra, imma il-popolin baqa' kif kien. U baqa' miżlem. Tawda xi saqgħet jgħidu ħafna affarijiet jien għadni ma nafx eżatt x'inhu mal-fatti li qed jgħidu. U kif minn għal jgħadni kemm hekk, fis-sena 1240 u 41 Malta kienet kellha iktar minn 800 familja ta' Misilmin. U l-insara kienu ftit u il-Kristjaniżmu reġa' taħal għax il-gvern kien minn hemm il-quddiem Nisrani, kellu kwarniġjun il-biċċa kbira minnu naħseb suldat insara. bil-fors ġib xi assassin miegħu nisqal lija li mhux bil-fors kienu ta' rit Latin, sato kienu ta' rit Greek. Biss m'għandantx għandna evidenza tagħhom. Knejjes tal-bidunet li forsi wieħed jista' jibda jsemmi flerien, żgur mhux il-kelma dejr, għidik m'għandix taqsam, ħlief id-dejr. Ma dejr li maru dana m'għandhomx.
Fl-aħħar puntata biex ngħidu hekk tal-intervista li għandna llum ma' professur Godfrey Whittinger meta qegħdin nitkellmu fuq-pożizzjoni issa wasalna forsi fis-snin ta' 1000 sena ilu qed nitkellmu kif għadkom kien smajtu fis-sena 1041, fis-sena 1199 qegħdin nersqu lej dawk iż-żminijiet u għalhekk kull mammorru qed nersqu lej is-sekli tan-nofs kif ngħidulhom jidher li daħlet anki fil-sistema tal-Maltin xi ħaġa li donna dalmet ħafna minn dak it-tarif li sibna aktar tard. Tarif li illum meta nirferu għalih jew ħafna drabi sa ċertu żmien anki f'kotba tal-iskejja tal-istorja għajna nirreferu għalih daqsxejn dalma. Mhux hekk biss, twildu ħafna leġendi, twildu ħafna ejdut u twildu ħafna spekulazzjonijiet. Kif il-Professur Whittinger kif se tisimgħu issa isejħilhom mitoloġiji.
Design, jissama l-katedrali l-ewwel darba tal-Imdina dedikatu San Paul u ftit ftit jibda jissama xi kultant xi dinjetarju tal-katedrali lejn nofs is-seklu 13 nafu illi l-awtoritajiet iddikjaraw li il-Misilmin jitkeċċew jew presumablement għax ikinu jagħmlu dak iż-żmien isiru nsara. Il-probabilità hi li xi mexxejja tagħhom tkeċċew l-Italja fl-eżilju, oħrajn ikolli ngħid ħarbu lejn it-Tunisija, mal-biċċa kbira aktarx qalu naħseb jien l-axxitan mhux l-ewwel darba li ngħidu għadin hawn Malta, l-axxitan irid hekk. Sajkonna namlu hekk. Bl-idea li f'album ma jinbidlux. U minn hemm il-qudiem in-nies ta' Malta dak li ngħidulhom Maltin kienu msara. Sa da' żmien. Issa x'qed jiġri da' żmien dik ħaġa oħra. Dejjem kien hemm komunità żgħira ta' lut ukoll. Il-kummerċ ħafna minnu kien f'dejn il-lut imma qatt ma kellhom monopolju. Għaliex, għax kellhom konkurrenza minn xi individwi Maltin stess, minn Katalani, miex isqallin, ecc. Ma monopolju qatt ma kellhom. U dik hija l-istorja Maltija moħbija ta' żmien nofsani li fil-kotba tal-iskola l-antik ma nħalluha barra. X'kull darba ngħidu l-Arab, il-Normanni, l-Anġevini, is-Svevi, l-Aragonizi, il-Kavaliri u l-Maltin u dak kienu hemm mhux taqseb u ma jgħidu xejn fuq. Katurik illi hemm xi misteri fl-istorja tagħna illi min jikteb l-istorja sa ta' żmien sa ftit ilu ma rridx jgħidha. kien jaħbija u jiknisa taħt it-tapit. Jena apparti li naħli il-sijat kważi l-24 tal-ġurnata f'dil-kamra fi qegħdin issa mdawwar bil-kotba, eċetera, eċetera. Dejjem fittixt fl-aħħar 20-30 sena li ikolli dik is-safra żgħira x'imkien jew ieħor. U tista' tgħid kullimkien inkunu mdawrin b'xi gwidi tal-post. U l-gwidi tal-post qishom il-bards tan-nies ta' Wales, u dawk li jagħmlu is-sagas ta' Iceland, pereżempju, jew dawk li jagħmlu il-panegirki fil-knejjes, illi jippruvaw ixxerdu il-mitoloġiji tal-pajjiż. Per eżempju fil-Greċja mhux biss il-Griegi kienu Griegi, imma l-Maċedoni kienu Griegi. Mhux biss il-Maċedoni kienu Griegi, imma l-Allat ta' Olympus kienu Griegi. U tibqa' sejjer hekk. U meta jiġu biex isemmulek bliet kbar fil-Greċja fejn ta' Salonika, hemmhekk qiegħda tgħidilna kollox kem kien kbir il-post, eċetera, u ħallitilna barra il-fatt illi għal xi 100 u 200 sena l-ikbar komunità Salonika kienu l-Lut, żmien it-Torok. Meta semmejtilha u s-soltu ma nindaħalx, għalt li ma dak qatluhom il-Ġermaniżi, il-Ġermaniżi għatu l-bliet u d-djar tagħhom sar minnhom. U dakom bat u għawm raġobnew, għem edin kolla, u min juqot fihom fil-Griki juqot fihom. Għetem, jiġu nħafna minn dawn l-affarijiet. U kull pajis għandu tiegħu minnhom dawn, kull pajis għandu l-mitoloġiji tiegħu, mitoloġija tinħolo identità tan-nies, eċetera, allura jindaħlulek x'għandek tgħallem fl-iskejjel, eċetera, eċetera. Li m'għandux ikun, għax l-iskejjel suppost tgħallem issewwa l-verità, u l-verità hi ħaġa waħda. Mhux għax taqbel lilek, għax taqbel il-mitoloġija tiegħek, għax fi żmien il-kontru ġiru ma kienx hemm bandieri ta' pajjiż. Dik tal-issa ta' jkollok jew forsi ta' xi qaddis. Jew forsi ta' individwu wieħed f'xi okkażjoni. Lanqas ta' familji ma kienet. Meta kellna? Xi 50 sena wara, tgħidu mhux xort 50 sena x'inhu huma. 50 sena dak iż-żmien qishom 50 sena ta' żmien. L-istess perjodu, tul ta' perjodu. Jiġifieri, mattini kruċjati, mattini kruċjata, beda jkollok l-arbli tar-razza tal-familji. Imma fl-ewwel kruċjata, bejn qed wieħor żmien il-kontru ġiru, ma kellekx. Ara ma jistax ikun. U kieku kellna nibqgħu ngħidu li l-bandiera tagħna tajjinna l-kontru ġiru, kieku nkunu qisna qegħdin ngħidu l-bandiera tagħna hija l-eqdem waħda fid-dinja. U jekk id-dinja hija l-uniku pajjiż bin-nies fl-univers. Ja da xejn wisq. Apparti ma naħsibx li Malta hija l-unika pajjiż li tagħmel dawn li għandha dan leġendi, jiġifieri l-konkorrenza tkun ma' pajjiżi oħrajn li għandhom l-istess leġendi.
Spiss niltaw ma bliet mid-dinja għarbija li jfakruna f'xi ismijiet ta' bliet urħula Maltin. Hekk pereżempju ta' Sliema żgur li torbot mal-kelma Sliem u l-paċi mill-istess kelma għarbija li nsibu fi bliet oħra barranin bħal Dar es-Salam li hija Sliema u ġvera, jew Ġerusalem Sliema wkoll Sliem. Fil-Marok ifakkarna il-Marok stess fil-Rabat bħal-mannaħna tal-imdina fil-waqt li Marseille fi Franza u Marsala għaw ribtana sqallija żgur li jfakruna fil-ħafna portijiet tagħna bl-istess isem Marsa. Għandna Marsa l-ewwel waħda, għandna wkoll Marsa Xlokk, Marsa Mxett, Marsa l-Fol, Marsa Skala. Ġifieri aħna l-ismijiet tagħna huma jixxiebħu bħal bqija tal-ġirien tagħna. Belt li darba kienet tissejjaħ l-imdina ta' Sliem, u allura mhux il-bogħod minn kliem bħall-imdina ta' Skiet li għandna aħna, kienet Bagdad. li illum nibqaw nittaqaw magħha fl-aħbarijiet il-ħin kollu. Nistgħu ngħidu fil-fatt li propju f'daw il-ġranet li qed jiġi rrekordjat dan il-programm fil-ħarifa tal-2006 insibu li hemm inkwiet kbir fl-Università ta' Baghdad minħabba li ħafna professuri, lecturers, qed jiġu medda kontinwament mill-istudenti u allura mill-fazzjonijiet li jiġu dawk l-istudenti minnhom biex jgħadduhom mill-eżamijiet. U wieħed jista' jimmaġina kemm hija kera diġà nqatlu madwar 100 lecturer professur mill-Università ta' Baghdad taħ din il-pressjoni, hemm professuri li qegħdin jippreferu jorqdu fil-laboratorji, jorqdu fl-università fl-awliet tagħhom biex ma joħorġux jiffaċċjaw ir-riskju li jiġu maqtula u ħafna u ħafna oħrajn li qed jippruvaw jaħarbu ma' dawk li ġa ħarbu lejn il-punent. Illum madankollu ħanħarsu lejn Baghdad fil-bidu tagħha. Bidu li għalkemm fiż-żminijiet li qed nitkellmu aħna issa ħammorru nerġgħu fil-bidu tal-Iżlam mhux vera, s-saħħa li kien hemm fil-Vant, kien hemm biex ngħidlek iktar attenzjoni f'daw l-artijiet Arab, f'daw l-artijiet tal-Mediterran, milli bħallum insibu li l-kwistjonijiet u l-konflitti mal-Musulmani marru iktar fl-Istati Uniti, marru l-Ingilterra u marru fl-Ewropa Ċentrali. Imma Baghdad, Baghdad taħt il-Musulmani, twaqfet fil-bidu tas-sena 762. U nistgħu ngħidu li mill-ewwel serqet dak li kienet tagħmel qabilha Damasku fis-Sirja. Ġibdet lejha l-kultura, l-arti u l-kummerċ ta' din il-qawwa ġdida li għadha kemm titwieled u li bdiet tgħeddet lil dawk ta' qabilha u ta' madwarha. Biex ngħidu hekk l-Iżlam ħalla warah il-wirt Grek-Ruman tas-Sirja, fis-Sirja Damasku kienet mimlija bih, u resaq fil-Persja, riet jagħti bidu ġdid u għalhekk xagħmel. Beda jaqbad l-aqwa kitbiet Griegi u Rumani u beda jaqlibhom għall-Arbi biex joqtol speċi il-kultura mingħajr ma joqtol l-erf li kien fiha dik il-kultura ta' qablu. Għall-kindi ħassieb tas-seklu 9 minn Baghdad jistqarċa rotond li ma hemmx għalfejn tistħi meta tisraq l-erf ta' ħadd ieħor jekk dan huwa minnu u sewwa. Insibu wkoll li Baghdad kellha l-vantaġġ li tixrob l-erf tal-punent u tħallatom ma l-idejat tekniċi ġodda li bdew ġejjin mill-Indja u ċ-Ċina. Il-Belt ħalliet l-influenzi tagħha wkoll fuq l-intellett tad-dinja kollha. L-istess iżmijiet Arab għadhom magħna sal-lum f'dak li huwa studju tal-alġebra, l-algoritmi, il-numri li ħaduhom mill-Indja, dawn kollha għenu lill-matematika. Huma l-Arab Musulmani ta' Baghdad tqabdu mat-teoloġija ta' Aristotli u l-medicina qabel ħassiba insara għamlu dan iktar tard. Ipporfezzjonaw l-industrija, is-saqwi, il-bidja, il-ġeografija tad-dinja u saħansitra studjaw fil-profond l-astronomija mis-sema. F'Kostantinopli jiniżlu l-artisti u l-artiġjanati naraw rakkonti bħal tal-elf u lejl u ġbel nafuhom illum b'mod anke letterarju fantastiku, imma daw juruna l-għana li fija kien jgħixu il-kaliffi. U meta fis-sena 802 wara Kristu il-kalif kien jisu il-kmandant ta' kulħadd, il-mexxej ta' kulħadd, il-president ta' kulħadd, ta' kien Harun ar-Rashid, kien sema b'Karlu Magnu f'Aħen fil-Ewropa ċentrali, dan rid jimpressjonah u jitħabbeb miegħu u għalhekk bagħatlu rigal. U r-rigal tiegħu kien il-jumfant. Il-jumfant fl-Ewropa kien hemm xi ħaġa stramba u x'vera fl-Ewropa ċentrali, dan il-jumfant kien jismu Abu l-Abbas u meta wasal fl-Ewropa tista' taħseb in-nies Ewropej ta' madwar Karlu Magnu kważi kważi kienu qishom qegħdin jaw jaraw xi ħaġa bħal mallum ngħidu ekstraterrestjali. Dak kien għaġeb kbir li l-Arab impressjonaw bih wara kollox mill-qawwa Musulmana tagħhom. Taqsima oħra tal-programm tal-lum xtaqt li niddedikawha għal diskors jew parti mid-diskors li konna għamilna ma' Patri Edmund Teuma konventwali li dana għalja pal-Malti il-Koran huwa professur u espert studjuż tal-Iżlamika u miegħu tħaddietna mill-aspetti kollha tat-twemmin tar-reliġjon. ta' użanzi marbuta ma' reġjon. Ma ta' nindunaw anka f'din il-sensiela li qegħdin intellgħu ma tistax donnok tifret, speċjalment fi żmien bikri, it-twemmin li hu daqshekk maġun mal-liġijiet Musulmani bħalma wara kollox ma konx tista' tagħmel hekk fi żmien bikri l-istess għal dawk li huma liġijiet ta' pajjiżin sara. U r-raġuni kienet li l-istat bħala stat individuali, indipendenti, ma kienx miftuħ mal kollox mir-reliġjon. Anzi l-kontrarju naħseb kien kważi ħaġa waħda u wieħed jipprofetta ruħu mill-ieħor iktar biex jorbothom flimkien. Ma Patri Tewma se nkomplu nitkellmu fuq ħwejjeġ li huwa stess esperjenza fl-istudju tiegħu u li jorbtuh f'din il-konverzazzjoni aktar lejn it-twaħħid kważi ta' żewġ reliġjonijiet li talmu jgħixu wkoll flimkien.
Ma nistgħu ngħidu illi tinħass l-influenza tar-riforma li kien ġab Ġesu Kristu. Ġesu Kristu li qal innejna ma ġejġ biex iwaqqal profeti u l-iskrittura, insomma, però ġejġ biex iwettaqhom. Mhux veru.
U tagħna l-interpretazzjoni.
U tagħna l-interpretazzjoni tiegħu.
U bl-awtorità fuq l-imħabba.
U hekk appuntu, ġab allu reliġjon ta' l-imħabba.
U di jisan jieqsa fil-imħabba.
L-imħabba, fortunatament, fil-Kurani għan jieqsa ħafna. Iktar hemm il-ġustizzja, hemm il-vendikazzjoni, allura, allura t-partija.
Li hija tipikament biblika wkoll tal-lum, mhux vera.
Dik hija biblika, biblika u Kuranika nistgħu ngħidu.
Ma nafx nistax tippermetti li.
Dik għasemmejna, dik għat fisser, ġifiri, ġustizja, retributi, ġifiri, ma tistax inti tpatti b'mod iktar mill-li għamillek liħor. Dik għat fisser,
jekk
hemm tribù, illi xi ħadd minnhom qatel lil xi ħadd mit-tribù l-oħra, dik it-tribù li soffriet li hija l-vittma, tista' toqtol wieħed, mhux tagħmel massakru tal-poplu kollu, ma wieħed minnhom biex tpattijhom.
U għalhekk kumbat naħseb wara l-kruċjati ma bdewx jifhmu iżjed ixu xi naqas dal-bilanċ.
Naturalment. Ġesu dan issuperati, ma stawx impattu.
Ekku, ma issa f'dal is-sfond kollu, jekk nista' nistaqsik għax ovvjament ma jkunx il-qasam partikolari tiegħek, imma ovvjament jgħattija mal-Mediterran kollu. Malta mill-inqas mill-ftit li nafu f'dawk iż-żminijiet mir-riċerki li qed isiru s'issa jidher li fis-seklu 9 għal 200-250 sena jew kienet musulmana, jew kważi kienet musulmana, jew kienu preżenza musulmana, fil-fatt ngħidu lu żmien l-Arab aħna, imma ħadd muċar għalkemm il-Professur Wettinger bħal donnu jippreżenta t-teżi li il-Maltin kienu Musulmani, jew ma kienu Maltin xejn kienu il-Musulmani. U jaħseb ukoll u jemmen li kien hemm il-ġlied biex ġewaw u ħadu over kif ngħidu aħna b'Malti Ingliżat. U jista' jkun imbagħad wara fi żmien in-Normanni reġa' beda idur l-arloġġ bil-maqlub. Ilma nafx nistax insaqsijilek din imma il-Maltin ta' dak iż-żmien qed nitkellmu fuq is-sena 850 mela l-bidu tal-qawmien tal-Iżlam mhux vera fil-Mediterran. X'nistgħu nimmaġinaw f'moħħna li kienet Malta jekk kienet Musulmana f'dak iż-żmien. Għax daw għamlu qalba kbira jekk bdew għal-inqas għaw xieda ta' preżenza fis-seklu 4 għal-inqas li Malta kienet nisranija. Seta' u nbidlu n-nis kollha u allura kienet leħfi f'bidla probabbli. Imma kieku ma kien iċ-ċek, nistgħu ngħidu li aħna discendenti ta' poplu li konna nsara konna musulmani u konna nsara u illum forsi nifmu li t-nej, ma naf, etni profan si
pozizjoni
komna.
Jena forsi dak iż-żmien nammetti li forsi l-maġġoranza tal-Maltin kienu musulmani, ġveru, għax inti timxi, naturalment għandek il-gvern qiegħed imexxik u timxi skont id-daqqa ngħidu l-aħna.
Hemm ċertu xhieda ta' dak iż-żmien.
Però mbagħad hemm dik il-ħaġa li dina forsi jittraskurawa, dik l-istat ta' dhimma jgħidula bil-ħarbi, ġifieri diġà semmejni għadi, li n-nies tal-ktieb, jiġifieri l-lut. U l-insara fis-soċjetà musulmani huma protetti. Allora jistgħu jibqgħu jiċċelebraw il-festi tagħha, jipprattikaw għandhom anke hemm ċerti regoli, wieħed irid jagħmel, sew hemm anke taxxa li trid titħallas, tifhem extra jiġifieri talli qed tirċievi il-protezzjoni inti, però huwa possibbli li kien hawn xi nuklew naħseb jien imħabba din il-biċċa xogħol.
Li ma nafux kienx ikbar il-Musulmani jew kienx ikbar
il-Musulmani. Jiena naħseb li kien ikbar il-Musulman. Però naħseb li xi nuklew żgħir ta' nsara naħseb li fadal.
Aw tollerat.
Illi kien fadal. Dan aħna naraw ħana ngħidlek il-pajjiżi Musulman. Tal-vant nofsani qed neħħi l-Afrika ta' fuq in-naħa tagħna fejn il-Knisija nieqsa insomma prattikament minn Libja sal-Marokku ġveru. Hemm misfijiet imma
wara l-Musulmani naħseb ħadet id-daqqa tal-Mewti.
Però mill-Eġittu l-isfel M'dejjem, mhux l-Etjopja, biss imma anke s-Sirja, il-Libanu, l-Palestina, l-Iraq, dawk anke l-Iran, dawk għandhom il-Knisja tagħhom, il-Knisja tal-Insara, hemm komunità insara ta' Arab li qatt ma kienu Musulmani.
U daw baqgħu
ta' qabel l-Islam, u daw baqgħu protetti għax għażlu li ma jsirux Musulmani. Ġifieri fuq dan il-ħaġa parallela jien fuq dan naħseb li f'Malta xi nuklej użar, xi familja x'kejkna baqgħu.
Li
għaddiet u ħallet il-Kristjanezmu. Naħseb.
Din appunt interessanti.
Naturalment, dan ma nix dokument li nistgħu nkunu ċerti.
U riċerka għaddejja u hija ftit li tista' ssib. Ħa nagħmel l-aħħar punt forsi, ma ħa nabbuża għaliex semmejt li fil-bidu tat-taħdita tagħna twila li għamilna fuq dan is-suġġett, infakkar li s-semija tagħna qed nitkellmu ma' Patri Edmund Thelma li huwa Franġiskan konventwali u huwa studjuż tal-Islamistika. U qed nitkellmu fuq l-Islam minħabba propju li Patri Thelma għalep ukoll il-Koran fil-Malti. Inti fil-bidu semmejt li il-famuż Fitzgerald ġvera lilhum huwa figura awtorevoli f'dan id-dialogu li għaddej. U għallu għasna għamil mistoqsija, prezenti u futurista kważi, l-Unjoni Ewropea xi kultant tħokk rasa li il-Musulmani fl-Ewropa qegħdin javvanzaw, javvanzaw anke fin-numri, mhux bil-preżenza tagħhom. U jekk wieħed jikkonsidra li xi darba tidħol it-Turkija, min jaf, fis-sena 2015 li xi darba tista' tasal ukoll, allura tiġi ħafna iktar preżenti. Tista' il-Knisja nimmaġina Knisja Kattolika u ġvera, il-Papa preżenti huwa konxju ħafna minn din il-preżenza naħseb ukoll, anke kif tkellem reċentement. Tista' l-Knisja tipprevedi x'jista' jkun ir-rwol ġdid tal-Knisja anke fl-isfond saw id-diskors qed isir politiku kważi, anke fl-isfond li pereżempju meta ġiet għall-Kostituzzjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea ma għażlitx li tissemma reliġjon. Daqas il-reġjoni s-sranija, ma la wieħed qed jipprevedi minnaħa tal-politiku li ma jurtal il-ħadd hawnhekk. Imma l-Knisja nistgħu ngħidu li blitalmet matul is-snin u blit-mod li qed tifhem lill-Musulman adapitada tista' jkollha policy partikolari għal dis situazzjoni.
Dan jiddependi ħafna mill-Ewropej. Sewwa jekk aħna nieħdu r-reliġjon aktar bis-serjetà. Wara jkun hemm ngħidu aħna sa nsemmi ħaġa forsi antikwata, konverżjoni. Il-Papa qed jaħdem fuqha di, il-Papa qed jaħdem fuqha. Għax iktar jippreokkupa s-sitwazzjoni preżenti tal-Ewropa f'dak li twemmin, f'dak li materializmu. Allora qed jaħdem ħafna fuq li l-Ewropa terġa taċċetta l-eruq tagħha
bil-valur insara. Dik il-konverżjoni li qed tirri. Dik
il-konverżjoni li qed nirreferi għalija jien.
Minn newtrali għal dak il-konni.
Li taċċetta li aħna radikalment dak kollu li għandna nafuh il-nies bħal San Benedittu u nies bħalu. Issa, jekk aħna naslu għal dan, bad ikun diffiċli għall-Islam. Li anki jekk jitkattar fil-pajjiżi tagħna, allura se jieħu fenna fina xi sopravvent. Inti semmejt it-Turkija u t-Turkija huwa pajjiż lajk. Ok, huwa Musulman għax
kultura Musulman.
In-nies huma Musulmani, però bħala pajjiż bħala politiku huwa lajk.
Mifrut minn
reġjon. Qatt ma jgħidilli jiena pajjiż. Sewa, ċifieri ma naħsibx li t-Turkija se tagħmel xi ħsara kbira f'dan il-qasam jekk tista' tissejjaħ ħsara din hux bejn.
Għalkemm naraw daw il-ġurijiet ta' awturi Musulmani għalkemm issa nħeles jiġifieri, ma għadna naraw ċertu waqtiet li fakruna fl-modi biex ngħidlek ċerta persekuzzjoni ta' mentalità.
Biex jidħlu membri tal-Unjoni Ewropea jridu jirranġaw, kellha ma jidħlu qatt.
Walek inħeles.
Waħda mill-uċeħ ta' ras illi għandhom. Però dan il-punt jgħin, barra minn hekk l-Islam għandu l-kapaċità li jilbes ħafna uċuħ. U hemm l-Islam differenti ħafna ngħidu aħna l-Islam tal-Amerika mhux tal-Ewropa, u tal-Ewropa mhux tal-pajjiżi Arab. U tal-pajjiżi Arab illi huma minoranza żgħira fl-Islam din se tinsemmielek jien. Min jitħatted bl-arbi, huwa xi 20% biss.
Tal-Islam id-dinja kollha.
Eżgur.
X'bata għandek l-Indonezja.
L-Indonezja li huwa l-ikbar pajjiż Musulman, ma hux kelma bl-arbi dal-Pakistan, u hemm ħafna oħrajn.
Xinu dak l-20%? Ma l-aħjar element li hemm jew l-iktar antik jew l-iktar progressiv jekk nista' nagħmellek din domanda.
Ma jela ma nistax indaħluhom ġo kategoriji da hux veru.
X'inti qed tagħmilhom differenti dal-kategoriji.
Jiena qed nagħmilhom differenti.
Flima għandna tagħmal iżjed, flima grupp minnhom għandna.
Biex nurik illi l-Islam jadatta ruħu ħafna għall-ambjent fejn ikun.
Għall-kultura. Meta
speċjalment meta joħroġ mill-ambjent tiegħu fejn hemm il-kultura iżlamika u anki fejn hemm l-arabizzazzjoni. Li hija differenti mill-Islam, xiftit l-arabizzazzjoni.
Dik li kenna fil-Mediterran fuq kollu.
Dik li kenna fil-Mediterran. Qed tifhem. Jaf jadatta ruħu. Jiġifieri darba kien hemm min qal li kien inkwetat illi qatlu però. Qatlu l-ewwel nett qatlu meta jiġu Malta daw jien jinbidlu ħafna anke l-mentalità tagħhom tinbidel. Bħal min imur x'imkien ieħor jinbidel skont il-pajjiż.
Iktar
flessibbli. Sewwa qatlu t-tieni nett jibdew ħossu aktar komdi li qegħdin jgħixu li qabdu din il-ħajja issa xi ħossuhom iktar fil-libertà.
Hija forma ta' maturità kważi.
Forma ta' maturità wkoll. Qed tifhem. It-tieni issa jieħdu l-poplu tagħna. Għax da beda jibża'. Sa dan ara kbira ta' ġifieri beda jibża li anke mbagħad il-Maltin isiru Musulman imbagħad għax imbagħad jitħajru. Tlu iva, għatlu kapaċi il-Maltin pereżempju ma jxorbux birra waqt il-Marċ.
Insalbaw bil-vizzijiet.
Għax dak l-Islam.
Jibdew salbaw bil-vizzijiet tagħna, kważi. Ma dik vera, b'għad tiġi intolleranza kbira.
Hemm kultura differenti.
Forsi l-eċċezzjonijiet ora għomna daw il-ftit nisa li żżewġu lill-barranina x'iktar hemm nisa mill-kuntrarju.
Ma jistax ikun hemm kuntrarju, il-liġi Musulmana ma tippermetti.
Ir-ġiel jiżewġu nisa Maltin biss jista'.
Ir-ġiel jiżewġu jew insara jew Lut. Laqqas pagani, nisa paga. Per eżempju, jikontra x-xarija illi musulman, raġel, jizzewġ najdu aħna induista.
Irrid ikun parti minn reliġjon teo.
Monoteista.
Iġviri, di interessanti li semmejt fl-axħar, ma teskrudix li raġel Malti jizzewġ Arbija, malkemm ma tantx naf kazi.
Arbija le, jena naf xi kazi fejn iż-żewġ żewġu insara, per eżempju, żewġu.
Arab insara.
Żewġu lill-Arab insara.
Mhux mara Musulman.
Naf xi każ aħna semmina Turkija l-ewwel, tant il-kart pajjiż lajk it-Turkija li tippermetti anke żwiġijiet ġifieri ma taqgħux tara. Ejja. Ġifieri jiena darba minnhom insejr tajt kont qiegħed Istanbul u fil-Knisja tagħna ta' Sant Antnejn hemmhekk kien hemm tieġ u kont mistieden għalih, jien kienet esperjenza sabiħa ta' Taljan żewġ Torka. U Torka Musulman, u żewġu fil-Knisja tagħna daw.
Ġifieri
l-istat
għalaj. Probabbli kellha l-inkwiet ma'
l-imgħad
tagħha forsi.
Mbagħad kien hemm, mbagħad meta morna fejn kien hemm ir-reception, ġi l-imam u berikhom għamellhom ir-rit insomma tagħhom.
Bħalma nagħmlu mal-Ortodossi hekk hemm l-istorija.
U dak naturalment kien anke meqjus bħala żwieġ ċivil imbagħad.
Ekkox, irreġistrat.
Jirreġistra.
Mela, jiena nirringrazzja ħafna lill-Patri Edmin Thewma li huwa Franġiskan konventuali, studjuż tal-Islamistika, l-awtur li qalli pal-Malti l-Koran u li fuq l-Islam illum qasammana ħafna mill-ħsibijiet tiegħu kif anke narawhom mill-punto di vista tal-Knisja Kattolika li xwara huwa saċerdot wara kollox huwa saċerdot kattoliku. U hemmhekk bi programm li nistgħu ngħidu għal darb'oħra huwa mimli daqs żbajda b'aspetti differenti lu kellna żewġ kelliema esperti, il-Professur Godfrey Wettinger u wkoll Patri Edmund Thewma, nistgħu ngħidu li bis-saħħa tagħhom u bi ftit tarif ieħor miġbul wasalna fit-tarf ta' edizzjoni oħra tal-programm Ġrajiet Baħartna. It-tama li l-appuntament tagħna għall-ġimgħa d-dieħla ikun mistenni minantkom u se kemm nerġgħu nitaqgħu minn ħati ċarxwireb insemmikom.